Areena.
Hei, ennen kuin mennään päivän jaksoon, niin mä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että uutispodcastin jaksoihin Areenassa on avattu kommentointimahdollisuus. Tule siis jakson kuunneltuasi antamaan palautetta tai kertomaan mielipiteesi aiheesta sinne. Mutta nyt jakson pariin. Ukrainassa soditaan jo 5. vuotta. Talvella näytti siltä, että Ukraina olisi veitsenterällä, mutta viime viikkoina puheiden sävy onkin ollut toinen.
Juuri nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta.
Venäjä on yhä enemmän ahtaalla, eikä näytä siltä, että Venäjä voisi tätä sotaa voittaa.
Venäjä ei kykene murtamaan Ukrainan puolustusta rintamilla, se ei kykene suojaamaan omia strategisia kohteita.
Eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
Sodan pitkittymisen on puhuttu pelaavan Venäjän pussiin, mutta nyt sillä sanotaan menevän huonosti. Toukokuun alussa presidentti Putinkin kommentoi, että sota olisi päättymässä. Lännen puheet Ukrainan paremmasta asemasta ovat herättäneet innostusta. Meneekö Ukrainalla nyt oikeasti hyvin?
Tässä on tapahtunut oikeastaan viime syksyn jälkeen, varsinkin tämän vuoden alussa, on tapahtunut Ukrainalle positiivisia asioita.
Hän on Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta.
Jos nyt aloittaa ihan sieltä rintamilta, niin onhan se nyt ihan tosiasia, että venäläiset on aika väsyneitä ja sitten siitä on puhuttu paljon, että venäläisotilainen laatu kärsii, että se heikkenee koko ajan.
Käihkö näkee molempien osapuolien toivovan, että vastustaja kokisi jonkin ison sisäisen mullistuksen, jolla olisi merkittäviä vaikutuksia maan kykyyn jatkaa sodankäyntiä.
Mutta että tällaisia onnenkantamoisia, niin niitä on hirveän vaikea arvioida ja niin kuin ennakoida. Ja sellaista hyvää strategiaa, niin me ei tietysti onnenkantamoisten varaa voida myöskään rakentaa.
Meneekö Ukrainalla sodassa niin hyvin kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää? Entä kuinka lähellä sodassa ollaan sen päättymistä? Tänään on keskiviikko 27. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Koko Venäjän avoimen hyökkäyssodan ajan on keskusteltu 2 teemasta. Ensimmäinen on se, kumpi on niskan päällä. Ja toinen on se, että milloin sota saataisiin loppumaan.
Niin kuin lähtökohtaisesti, niin kyllähän tämäkin sota loppuu joskus, eli jokainen päivä niin tuo sitten meitä päivän lähemmäksi sodan päättymistä.
Hän on siis Ilmari Käihkö, mediahaastatteluissa usein esiintyvä Ukraina-kommentaattori, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta.
Tietysti mieleen tulee myös se, että meillä on ollut aika monen sellainen heiluriliike tässä meidän sotakeskustelussa, eli aina kun tulee joku positiivisempi käännös, niin sitten se heiluri menee herkästi sinne koko matkan ja sitten ruvetaan puhumaan jo toisen puolen voitosta ja siitä, että sota on kohta päättymässä.
Viimeaikaisten otsikoiden mukaan tämä heiluri olisi nyt vahvasti Ukrainan puolella. On puhuttu pattitilanteesta, joka suosii Ukrainaa ja Putinin keinot puolestaan vähenevät. Venäjä ei näytä voittavan sotaa ja sota on käännekohdassa. Käihkö suhtautuu tilanteeseen otsikoita hillitymmin. Hän ei ainakaan tässä kohtaa puhuisi käännekohdasta, vaan jättää sen arvioinnin hamaan tulevaisuuteen.
Sotahan jatkuu edelleen, jolloin tämä keskustelu voitosta ja häviöstä, niin tämä on aina ennenaikaista. Meillähän siis sota on lähtökohtaisesti, se on vastavuoroista, eli kyllähän siis Venäjäkin koko ajan yrittää sotaa voittaa niin pitkään, kun sota jatkuu.
Käihkö ei siis tässä kohtaa arvioi käännekohtaa, mutta hän nostaa esiin käsitteen kulminaatiopiste. Eli käynnissä voi olla tilanne, jossa hyökkäjän voimavarat ehtyvät sodan jatkuessa. Ja jos on tuuria, ne ehtyvät niin paljon, että puolustaja pystyy lähtemään vastahyökkäykseen.
Mutta tässä on tietysti se ongelma, että mä en ole ihan vakuuttunut, että Ukrainalla ihan lähitulevaisuudessa on sitten voimia tällaiseen vastahyökkäyksen aloittamiseen suuressa mittakaavassa. Ja toinen on se, että vaikka nämä Venäjän voimavarat sitten ehtyisikin, ja jotkut analyytikot sanoo, että ne on niin kuin Venäjä saavutti tämän kulminaatiopisteen jo vuosia sitten tässä sodassa. Eli että tämähän niin kuin vaan kieli siitä, että ei tässäkään välttämättä sellaista niin kuin nopeaa niin kuin ratkaisua kuitenkaan ole nähtävissä. Eli kyllä mä edelleen ajattelisin, että tämä sota voi pitkittyä vielä, että tämä voi hyvinkin kestää tämän vuoden, ja varmaan aika harva analyytikko nyt sanoo, että sota tänä vuonna päättyisi, mutta että voi olla, että vuoden kahden vuoden päästä niin sota jatkuu edelleen.
Vaikka sodan välitöntä loppua ei ole näkyvissä, Ukrainan tilanne on parempi kuin hetkeen. Käikkön mukaan tähän on monia syitä. Ensimmäinen niistä on brutaalin konkreettinen.
Ukrainalaiset väittää, että he on nyt useana kuukautena pystynyt sitten eliminoimaan enemmän venäläisiä kuin mitä venäläiset pystyy rekrytoimaan. Jos tämä pitää paikkansa ja tästäkin keskustellaan, että voidaanko tätä niin kuin todistaa, niin tähän merkitsisi myös sitä, että Venäjän asevoimat sitten supistuu.
Tämän lisäksi Venäjän eteneminen rintamilla on hidastunut. Venäjän sanotaan menettäneen alueitaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2024.
Jos mennään rintaman taakse, niin nyt siis Ukrainalla on käytössä tällaisia uusia välineitä, joilla he pystyvät hyökkäämään jopa 100 kilometrin päähän rintamasta.
Tässä viitataan myös suomalaisille tutuiksi tulleisiin erilaisiin lennokkeihin.
Ja tällä tavalla Ukrainasta pystyy vaikuttamaan Venäjän logistiikkaan, pystyy hyökkäämään heidän komentokeskusten kimppuun. Ja ukrainalaiset, joiden kanssa olen keskustellut, niin he alleviivaa sitten, että Venäjällä ei vastaavanlaista kykyä ole. Eli että tämä on semmoinen etulyöntiasema tällä hetkellä ukrainalaisille. Sitten nämä pitkän kantomatkan ilmaiskut, mitä Ukraina tekee Venäjälle, niin nehän on myös sitten vaikuttanut suoraan venäläisten elämään, Venäjän talouteen, ja on siis puhuttu, että ne on vähentänyt Venäjän öljyvientiä 20-40% vähän ajasta riippuen.
Tämä on vaikuttanut selkeästi Venäjän julkiseen talouteen, joka tietenkin vaikuttaa kykyyn käydä sotaa. Samaan aikaan Ukrainan taloudelliset huolet ovat ainakin hetkeksi hoidettu, kun EU pääsi huhtikuussa yhteisymmärrykseen 90 miljardin euron rahoituspaketista Ukrainalle.
Eli tässä on niin kuin paljon tällaisia positiivisia asioita, jotka niin kuin voidaan ihan todeta, että näitä on tapahtunut. Mutta sitten on tietysti se kysymys se, että kuinka nopeasti nämä asiat sitten vaikuttaa siihen sodan suureen kuvaan, että onko niin kuin sellaista Venäjän romahtamista tapahtumassa, niin sen suhteen on sitten vähän skeptisempi vielä, että tällaista nyt olisi heti ainakaan nähtävillä.
Ehkä Putin edelleen uskoo, että jatkamalla sotaa hän voi lopulta päästä parempaan tulokseen ja parempaan tilanteeseen kuin missä hän nyt on. Mutta sehän on.
Näin arvioi Putinin halua jatkaa sotaa Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa. Haluan tietää, mitä Käihkö tästä näkemyksestä ajattelee?
Niin, se on mielenkiintoista yrittää pistää itseään sinne Putinin asemaan. Että kyllä se todellakin, mitä nyt vähän me saadaan tietoa, ja en tiedä kuinka luotettava se tieto on Putinista tai Putinin lähipiiristä, mitä saadaan, mutta kyllä näiden tietojen mukaan niin Putin todellakin on halukas jatkamaan sotaa. Eli ei se niin kuin tunnu siltä, että hän on hirveästi kompromisseja nyt tässä tekemässä tai perääntymässä. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, että meillähän sitten on analyysejä, uusia analyysejä, joiden mukaan niin Venäjän talous ei kestä sodan jatkamista nykyisellä tavalla.
Tämä huoli on kaikunut myös Venäjällä. Nimittäin eräs Duuman edustaja kommentoi venäläiselle riippumattomalle Medusa-medialle, ettei Venäjällä olisi enää taloudellista kykyä jatkaa sotaa nykyisellä tavalla. Tämä jättää Käihkön mukaan Venäjälle vain kaksi vaihtoehtoa.
Ensimmäinen on se, että joko pitää tehdä uusia merkittäviä panostuksia sotaan, käytännössä jonkinlainen liikekannallepano, tai sitten pitää ruveta rajaamaan näitä tavoitteita. Ja jos Putin ei tätä jälkimmäistä aio tehdä, niin siitähän tämä liikekannallepano on väistämättä edessä.
Liikekannallepanossa yksinkertaistettuna tietyt kriteerit täyttävät henkilöt ja yritykset voitaisiin käskeä mukaan sodankäyntiin.
No nyt ei tietysti tiedetä, että milloin tämä sitten olisi. Onko se sitten tämän vuoden lopulla vai ensi vuoden alussa vai sitä seuraavana vuonna. Mutta tämä on aika hälyttävä tieto kuitenkin, jos tämä pitää paikkansa, että Venäjälle sitten jouduttaisiin todella kovalla kädellä puuttumaan sitten tähän resurssien mobilisoimiseen sotaan. Ja sitähän Venäjä yritti silloin syyskuussa 2022 teki tämän niin sanotun rajoitetun liikekannallepanon, mutta että sehän oli todella epäsuosittu Venäjällä.
Monet venäläiset lähtivät tuolloin maanpakoon naapurimaihin ja osoittivat kaduilla mieltään. Venäjä on pyrkinyt välttämään uutta liikekannallepanoa kaikin mahdollisin keinoin, ja siksi Venäjä on värvännytkin uusia sotilaita taisteluihin rahalla. Viime aikoina Venäjällä ovat puhuttaneet internetin rajoitukset. Yhteyksiä on pistetty poikki ja tiettyjä sovelluksia, kuten viestintäsovellus Telegramin käyttöä, on estetty. Yhdeksi syyksi näille on esitetty sitä, että ne hankaloittaisivat mahdollisten protestien järjestämistä mahdollisen liikekannallepanon aikana.
Yksi tulkinta on se, että niin kuin valmistelut on jo käynnissä tämän suhteen. Siitä on tietysti kysymys se, että vaikka tällainen liikekannallepano niin järkyttäisi venäläistä yhteiskuntaa, se järkyttäisi taloutta, jos sitten yksityiseen pääomaan ruvetaan kajoamaan, niin kuin todennäköisesti tehtäisiin, mutta ei se välttämättä epäonnistuisi.
Ja tällöin oltaisiin taas uuden tilanteen äärellä. Käikö mukaan vuoden 2022 liikekannallepanon tehoa vähäteltiin ja sille jopa naureskeltiin, mutta sen avulla kuitenkin kyettiin vakauttamaan nykyiset rintamalinjat.
En sitten tiedä, mitä tämmöinen uusi liikekannallepano, mitä sillä Venäjä saisi aikaan, mutta kyllä se ainakin pystyisi pidentämään sotaa sillä. Joskin sitten tuntuu, että Venäjä nyt sotaa pidentämällä koko ajan syö myös omaa ja kansalaistensa hyvinvointia, niin kuin tulevaa hyvinvointia. Eli siinä mielessä ei tämä niin kuin sodan jatkaminen hirveän järjelliseltä tunnu, mutta tämä nyt oli ehkä tyhmä sotaretki alun alkaenkin.
Sotaa on kuvailtu junnaavaksi kulutussodaksi, jossa Venäjä etenee erittäin hitaasti. Ja tahti on hidastunutkin selvästi viimeisen vuoden aikana. Yhdysvaltalaisen ISV-tutkimuslaitoksen mukaan Venäjä on tänä vuonna ensimmäisen 4 kuukauden aikana vallannut Ukrainan maaperää noin 354 kilometriä, kun viime vuonna samaisena ajankohtana lukema oli yli 1004 kilometriä. Eli vallattujen alueiden määrä on pienentynyt merkittävästi. Käihkö näkeekin, ettei maasodan käynnissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten marraskuun vuonna 2022. Mutta ilmasota, se tulee kiihtymään.
Venäjä on tehnyt yhden sodan laajimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan. Ukrainan mukaan Venäjä iski eri puolille maata 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Iskussa käytettiin myös harvinaista Oreshnik keskipitkän matkan ohjusta, joka voidaan varustaa ydinkärjellä.
Venäjä iski viikonloppuna 3. kerran sodan aikana Ukrainaan uudella Oreshnik-ohjuksella, joka kulkee niin lujaa, että sitä on vaikea torjua. Mistä se oikein kertoo, että Venäjä tässä tilanteessa käytti juuri näitä Oreshnikkejä?
No se kertoo varmaan siitä, että Venäjä tahtoo yksinkertaisesti huomiota tälle iskulle. Eli tämä Oreshnik, niin tämähän on ase, mihin se saadaan ydinkärkiä. No niitä tietysti ei ole tässä sodassa käytetty, mutta myös tämä on asejärjestelmä, mitä ymmärtääkseni Patriot-järjestelmä, mitä Ukraina käyttää. Ilmatorjuntajärjestelmä ei pysty torjumaan. Eli että kyllähän nyt tämä isku niin sai maailmanlaajuista huomiota, ja se oli varmaan se, mitä Venäjä sitten tällä iskulla sitten myös sitten, tai tavoittelikin. Mutta myös se, että oli myös tapa muistuttaa siitä, että ei nämä ydinaseetkaan ole kadonneet Venäjän arsenaalista, joskin edelleen painotaan, että eihän niitä ole käytetty, mutta että koska niitä on olemassa, niin Venäjä nyt muistuttaa, että tämä teoreettinen mahdollisuus niiden käyttöön kuitenkin on edelleen olemassa.
Käihkön mukaan maajoukkojen merkitys tämänhetkisessä sodassa on aiempaa pienempi, ja molemmat osapuolet panostavat isosti ilmasotakykyihin, eli erilaisiin lennokkeihin ja ohjuksiin.
Eli sen takia on nyt vaan oletettavissa, että nämä hyökkäykset kiihtyy puolia toisen. Eli että me nähdään enemmän tuhoja sitten sekä Ukrainassa että Venäjällä. Se tietysti taas on hyvä muistaa, että Ukrainallahan siis ei tällaisia ballistisia ohjuksia ole toisin kuin Venäjällä, eli Ukraina joutuu sitten vähän altavastaavana kuitenkin sitten käymään tätä ilmasotaakin, joskin sitten Venäjällä on sitten esimerkiksi heikkous se, että Venäjä on kirjaimellisesti maailman suurin valtio, eli siellä on hirveän vaikea kaikkia Ukrainan hyökkäysten kohteita sitten esimerkiksi suojata. Ja Ukraina on myös hyvin pystynyt sitten tuhoamaan tätä Venäjän ilmatorjuntaa, mikä nyt nähdään siinä, että lennokit pääsee sinne Moskovan yläpuolelle, mitä siis aikaisemmin sodassa ei hirveän monta kertaa kuitenkaan olla nähty. Kyllä se ilmasodankäynti kiihtyy, mutta samaan aikaan niin ei me historiassa hirveän montaa sotaa, jos mitään sotaa nähdä, mikä on ilmavoimilla voitettu. Eli että pelkästään ilmasta niin on sotia hirveän vaikea voittaa, niin kuin me nyt nähdään tällä hetkellä vaikka Iranin sodassa.
Yksi Ukrainan hyvän vireen syy on sen lennokkiosaaminen ja näiden lennokkien massiivinen tuotanto. Ukraina näyttää kyenneen muovautumaan Venäjää paremmin sodankäynnin tarpeisiin.
Ukraina siis on todellakin pystynyt innovoimaan ja se siis varmasti osittain on siitä, että Ukrainalla oli siis hyvät edellytykset tähän. Eli Ukrainassa oli vahva IT-sektori, vahva koulutusjärjestelmä. Ukraina käy puolustussotaa, missä siis nyt siviilit osallistuu siihen huomattavan paljon, niin kyllähän nämä siviilit sitten tuo sitä siviiliosaamistaan ihan uudella tavalla sitten tähän sodan käyntiin. En ole vakuuttunut siitä, että yksikään länsimäinen asevoima olisi pystynyt tekemään tai olisi lähtenyt samalle tielle näiden lennokkien kanssa samalla tapaa kuin Ukraina teki vuonna 2022. Eli kyllä se niin kuin tämä innovaatio, niin kyllä se todennäköisesti tuli sieltä nimenomaan siviiliyhteiskunnasta.
Samanlaista innovointia ei ole Käihkön mukaan nähty Venäjällä, jossa sotaa käyvät lähinnä palkkasotilaat. Mutta sota on vastavuoroista, eli Venäjä ottaa oppia Ukrainan toimista.
He kopioivat ukrainalaisten onnistumisia aivan sama tapa kuin ukrainalaiset oppii venäläisiltä. Eli tässä mielessä niin kyllä nämä osapuolet on sitten, niin kuin, niistä tulee jatkuvasti samankaltaisempia sodan myötä ja sen sodan vuorovaikutuksen takia.
Yksi hyvä esimerkki ilmasodan kasvaneesta merkityksestä löytyy rintamilta. Kun osapuolten välinen niin kutsuttu kuolemanvyöhykkeen leveys oli vielä pari vuotta sitten enimmillään pari kilometriä, tällä hetkellä se on jopa 25 kilometriä. Kuolemanvyöhykkeellä tarkoitetaan siis aluetta, jota molempien osapuolien miljoonat droonit vartioivat. Tämä estää suurilta osin maajoukkojen liikkumisen ilman välitöntä hengenvaaraa, ja näin myös maajoukkojen tekemien suurhyökkäysten toteuttaminen muuttuu likimahdottomaksi.
Mutta tämän sodan seurauksena niin on vaikea kuvitella oikeastaan mitään laajamittaista sotaa missään puolella maailmaa, missä lennokilla ei olisi merkitys tulevaisuudessa.
Vajaa vuosi sitten presidentti Trump ja Putin tapasivat Yhdysvaltain Alaskassa. Tällöin huippukokouksen pääteemana oli Ukrainan sota ja kuinka se saataisiin loppumaan. Mutta nyt sodan ratkaiseminen näyttää pudonneen Trumpin asialistalta muiden kriisien alle. Venäjä ei ole suostunut luopumaan päätavoitteistaan, eli koko Donbassin alueen haltuunotosta Itä-Ukrainassa. Ukraina ei ole tästä valmis luopumaan.
Tällä hetkellä sota jatkuu, koska kumpikin vaatii vastapuolet liikaa. Ja toinen on sitten se, että tällaisen sodan sitten päättäminen on hirveän vaikeaa jo sen takia, että ei täällä ole minkäänlaista luottamusta osapuolten välillä. Eli Ukraina ei luota Venäjään ja Venäjäkin nyt varmasti pelkää sitä seurauksia sille, että jos nyt sodan sitten päättäisi.
Toissa viikolla Trumpin vieraillessa Kiinassa maan presidentti Xi Jinpingin väitetään sanoneen, että Putin tulisi jälkikäteen katumaan päätöstään lähteä valloittamaan Ukrainaa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tarjoutui muutama päivä sitten välittämään mahdollisia Venäjän ja Ukrainan välisiä rauhanneuvotteluja. Käihkö näkee, että samalla Euroopassa halu osallistua näihin neuvotteluihin on kasvanut, ja täällä on alettu puhua jopa suorista keskusteluista Putinin kanssa?
Siinä on tietysti ongelmia se, että kuka Euroopasta lähtee puhumaan, ja toinen on se, että mistä puhutaan. Ja tässä on sitten se mielenkiintoinen kuvio myös, että eihän siis ole nyt Euroopassa yksimielisyyttä siitä, että kannattaako edes tällaisia keskusteluja aloittaa. Ja sitten on ehkä vähän sellainen ristiriita, jota en ehkä itse ihan täysin ymmärrä, että jos nyt sota menee niin hirveän huonosti Venäjälle, niin miksi sitten pitäisi kiirehtiä näitä neuvotteluja, koska Venäjähän siis joutuu suuremmalla todennäköisyydellä tekemään myönnytyksiä sodan päättääkseen, jos sen tilanne radikaalisti huononee, niin sittenhän me voitaisiin vain odottaa, että näin tapahtuu, jotta sitten Venäjä kypsyy näihin neuvotteluihin.
Way out of the conflict.
Way out of the conflict. The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you.
Näin kommentoi entinen pääministerimme Sanna Marin klipissä, josta tuli viraalihitti. Sota loppuu, kun Venäjä poistuu Ukrainasta ja Ukraina saa kaikki menettämänsä alueet takaisin. Jälkikäteen tätä narratiivia on kritisoitu, ettei se huomioinut tarpeeksi sodan realiteetteja. Mutta taas jälleen kerran poliitikkojen puheet ovat muuttuneet myönteisemmiksi, niin onko mahdollista, että pitkässä juoksussa nämä positiiviset puheet alkaisivatkin heikentää Ukrainan asemaa tai maan kykyä käydä sotaa?
On se riski olemassa. Tietysti suuri kysymys on se, että uskoako päättäjät itse näihin ruusuisiin kuviin. Onko se vain retoriikkaa vai uskoako he oikeasti asioihin, mitkä ei välttämättä sitten pidä paikkaansa. Että se vaara oikeastaan tulee siitä, että jos ruvetaan päätöksiä tekemään tällaisen kyseenalaisen ja mä sanoisin, että tässä sodassa useasti väärän tiedon perusteella, niin sitähän se riski kasvaa hirveästi. Toinen riski on tietysti se, että kyllähän siis kansan tuen ylläpitäminen voi vaikeutua, jos kansalle sanotaan asioita, jotka sitten on vääriä, koska sehän sitten johtaa pettymykseen jossain vaiheessa.
Kähkö uskoo yhä, että sota tulee päättymään ennemmin tai myöhemmin jonkinlaiseen neuvotteluratkaisuun, mutta hän ei niin sanotusti pidättele hengitystään.
Milloin sitten jompikumpi osapuolista katsoo, että myönnytyksiä on ruvettava tekemään? Ja nyt tuntuu, että ei olla siinä tilanteessa yksinkertaisesti. Ja tämä on tietysti kurja asia siinä mielessä, että sota jatkuu ja kyllähän tässä niin kuin kärsimykset kummallakin puolella, niin nehän myös kasvaa. Ja se, että on tämä edelleen saa arvaamaton tilanne myös koko loppumaailmalle. Että kyllä se niin kuin olisi ihmiskunnan edussa, että tämäkin sota saataisiin päätökseen.
Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmina Suhonen ja minä olen Atte Uusinoka. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia, niin voit jättää palautteen osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Moro!